Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, vitajte pri ďalšom, už 21. pokračovaní úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Ako už viete, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad odkazom 12. kapitoly listu apoštola Pavla Rimanom.
Takmer všetky Pavlové listy sa delia na dve časti. Prvá časť je doktrinálna, po ktorej nasleduje praktická aplikácia týchto doktrín. Kapitola 12. je začiatkom praktickej časti listu Rimanom. Dnes budeme hovoriť o tom, čo v skutočnosti znamená obeť, o ktorej sa zmieňujú verše 1 a 2, a čo táto obeť vlastne predstavuje v každodennom živote kresťana. Pavel nebol typ teológa, ktorý oboznamuje s nejakou vysoko sa vznášajúcou teológiou bez toho, že by nám neukázal, ako ju môžeme zosúladiť s potrebami každodenného života. Pozrime sa spoločne na tieto verše.
Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.
Výraz vydávajte svoje telá znamená, že máme obetovať samých seba, no nie ako obeť mŕtvu, ako boli nevinné zvieratá, ktoré boli zabité, ale ako žijúcu obeť. To znamená byť činnými v praktickej službe Bohu a blížnemu. Je zaujímavé, že slovo telo je paralelné so slovom myseľ vo verši 2. Kresťanstvo nás nepovoláva k tomu, aby sme sa odťahovali od sveta, alebo aby sa z nás stali pustovníci. Praktické kresťanstvo pozýva k pravému opaku. Povoláva k tomu, aby sme odovzdali obidvoje, telo i ducha, celú našu osobnosť do služieb Bohu a potom mu týmito premenenými nástrojmi slúžili. Ďalší výraz hovorí, ako živú obeť. Keď som tieto slová čítal, spomenul som si na list Pavla Galaťanom, 2. kapitolu, 20. verš.
S Kristom som bol ukrižovaný aj ja. Žijem síce, ale to už nie je môj život, to vo mne žije Kristus. Zmysel tomuto životu dáva víra v Božieho Syna, ktorý ma miloval a obetoval sa za mňa.
Pavel hovorí, že máme dovoliť Ježišovi, aby pracoval v nás takým úžasným spôsobom, že zomrieme sami sebe. Naše vlastné ja je ukrižované s Kristom, ale napriek tomu zostávame žiť reálny život. No je to iný život. Je to život, ktorý je naplňaný energiou Svätého Ducha. Naša osobnosť nám zostáva, zostáva nám naša schopnosť žiť vo fyzickom svete a predsa sa stane niečo radikálne, keď veríme v Ježiša Krista. Zameranie nášho života sa obráti od nás samých smerom k Bohu a k tomu, čo robí radosť Jemu. K tomu, čo je pre Neho najlepšie a k tomu, že plníme Jeho vôľu v našich životoch. Toto znamená termín obetovať sa. To je obeť, ktorá je svätá, oddelená Bohu. Obeť, ktorá je príjemná. Ak si všimnete ďalšiu časť verša 2, tam je napísané: ale premente sa obnovením mysle. V pôvodnom texte je použité grécke slovo morfé, z ktorého pochádza naše slovo morfológia, metamorfóza. A to je to, čo je nemenné vo vnútri, nikdy sa nemeniaca podstata. To, čo potrebujeme ako kresťania, je, aby naše duchovné vnútro prestalo jednoducho naberať príchuť a farbu sveta, v ktorom žijeme. To, čo potrebujeme, je vnútorná schopnosť od Ducha Svätého, aby sme boli schopní premeniť naše okolnosti namiesto toho, aby okolnosti menili nás. Pavel chce doslova povedať: nebuďte ako meniaci sa model tohoto sveta. Buďte ako dokonalý model Ježiša Krista. Pavel hovorí ďalej, že máme vedieť rozoznať, čo je Božia vôľa. Samozrejme, že to nemôžeme dokázať vo vlastnej ľudskej rozumnosti. Potrebujeme k tomu múdrosť od Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás. V pôvodnom jazyku tu nájdeme slovo, ktoré sa používa na testovanie pravosti kovov. Pavel uvádza tri veci, na základe ktorých môžeme poznať, že konáme Božiu vôľu. Ak je to dobré, príjemné a dokonalé. Verím, milí poslucháči, že hľadáte Božiu vôľu vo svojich životoch a nie svoju vlastnú. Celá 12. kapitola je vlastne pravidlami, ako má kresťan žiť a konať. Pozrime sa na verše 3 až 5, kde je reč o jednote a o duchovných daroch.
Na základe milosti, ktorá mi bola daná, hovorím každému z vás, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby zmýšľal o sebe skromne podľa toho, ako Boh každému udelil mieru viery. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristu, ale jednotlivo sme si navzájom údmi.
Veriaci si nevyberajú svoje duchovné dary. Tie sú rozdávané Duchom Svätým pre spasenie a spoločné dobro ostatných, aby každý veriaci mohol slúžiť telu Kristovmu, teda cirkvi. Boh dáva dary každému človeku. Každý človek, ktorý je znovu zrodený, dostal duchovný dar. Vo chvíli, keď príjmete Ježiša Krista, vás Boh obdaruje jedinečným spôsobom, no nie preto, aby ste sa mali čím chváliť, ale aby ste sa stali služobníkmi, ktorí sú povolávaní, aby pre cirkev, pre spoločné dobro v niektorej oblasti týmto darom slúžili. Každý z nás dostal iný duchovný dar. Každý z nás je v Božích očiach jedinečný a vzácny. Hoci sú duchovné dary pre život cirkvi nesmierne dôležité, nový zákon nám nikdy nehovorí, ako môžeme zistiť, ktorý duchovný dar vlastníme my. No je dôležité vedieť, že každý kresťan je pre život cirkvi nenahraditeľný. Každý kresťan získal nejaký dar, a keby sme dokázali dať naše dary dohromady, boli by sme zázračnou rodinou Božou, akú Ježiš túži mať v tomto padlom svete. Každý z nás je potrebný. Nie to ani jedného, kto by bol bezvýznamným v Božích očiach. Pozrime sa ďalej na verš 6 a 7.
Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou, ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou.
Slovo milosť, ktoré znie v gréčtine charis, a slovo, ktoré gréčtina používa pre dar, charizmata, majú ten istý slovný základ. Dary, duchovné dary, nie sú dávané preto, že by boli zaslúžené, že by ich bol niekto hoden, ale sú dávané z milosti Božej preto, aby prostredníctvom nich bola budovaná Božia cirkev. Vaše dary patria Bohu, nie vám samotným. To je aj význam slov vydávať vaše telá Bohu. Vo verši 9 Pavel hovorí:
Láska nech je nepokrytecká. Zoškrivujte si zlo, pridržajte sa dobra.
Pokrytectvo je grécke slovo, ktoré znamená predstierať niečo. Je to myšlienka starého gréckeho divadla, kde si herec drží pred tvárou masku. Jedna maska sa smeje a druhá maska je zamračená. Podľa toho, aké pocity chceli herci vyjadriť, takú masku si nasadili na tvár. Všetci vedeli, že ich pocity nie sú skutočné, ale len predstierané. Nech nám Boh pomôže, aby naša láska bola skutočná a nie predstieraná. Verš pokračuje: Ale pridržajte sa dobrého. Čo presne znamená slovo pridržiavať sa? Spomente si na prvú knihu Mojžišovu, kde je napísané, že muž opustí otca a matku a prilnie ku svojej žene. Toto slovo v hebrejčine je prilnúť, prilnúť ku svojej žene. To je ten istý význam, ako v tomto prípade, že sa máme prilepiť, prilnúť k tomu, čo je spravodlivé. Pozrime sa na list Pavla Filipenom, 4. kapitolu, 8. verš.
Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo čisté, čo milé a čo je chválihodné, ak je nejaká cnosť a nejaká chvála.
Máme prilnúť k tomu, čo je čisté, láskavé, dobré, ľúbezné a máme byť s tým tak tesne spojení, že keď sa objaví príležitosť robiť zlé, my nemáme o čom uvažovať, naše rozhodnutie už vlastne padlo. Nemáme inú možnosť, pretože my sme prilepení, prilnutí k tomu, čo je dobré a to môže byť pre nás veľmi veľkou pomocou v časoch pokušenia. Pozrime sa ďalej, čo hovorí verš 10.
Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.
V tomto verši je použitý grécky termín phileostorge. Je to zložené slovo. Phileo je bratská láska a storge je láska v rodine. Čo to znamená? Máme milovať jedni druhých tak, ako milujeme našu vlastnú rodinu. Najlepšie, ako by sme to mohli vyjadriť, je, že máme jedni s druhými oddané vzťahy, ktoré sú hlbšie, silnejšie a trvajú večne, dlhšie ako pri akejkoľvek rodine na svete. No namiesto toho, my žijeme tak vzdialení od seba, ako by sme boli cudzí, namiesto toho, aby sme boli ako členovia rodiny, večnej rodiny, ktorá smeruje ku kráľovstvu Božiemu. Máme milovať jedni druhých rodinnou láskou. Verš pokračuje ďalej a hovorí: Predbiehajte sa navzájom v úctivosti. To je nemožné v tele. Priatelia, najvyššia vec, akú môže človek urobiť, je ak spraví jeden krok dozadu a dovolí niekomu inému, aby urobil krok dopredu. Verš 11 hovorí:
Nebuďte leniví v horlivosti, dajte sa rozohňovať duchom. Slúžte Pánovi.
Tu sa nachádza slovo vrieť, ktoré používa aj Ježiš v zjavení 3. kapitole, kde hovorí jednému zo 7 zborov: Kiež by si bol studený alebo horúci. takto, že nie si studený ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Priatelia, ja vám nehovorím, aby ste boli osobnosť, ktorá sa vždy musí smiať. Ale ide o to, aká je intenzita vášho odovzdania sa. Žiari duch Boží skrze vás, prostredníctvom vášho života. To je to, čo znamená slúžiť Pánovi. Verše pokračujú a hovoria: Veselte sa v nádeji. Tým je myslená nádej na druhý príchod Kristov. Pýtam sa, očakávame radosne a pripravený druhý príchod Pána Ježiša?
Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte.
Ako Božia rodina si máme vzájomne pomáhať, máme sa jedni s druhými zdieľať a keď ľudia vonku uvidia, ako v láskou jedni druhých milujeme, možno by sa veľmi rýchlo rozhodli nasledovať takého nášho Spasiteľa, ktorý vlieva takúto lásku do našich srdc. Verš pokračuje ďalej. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú. To je veľmi ťažké, tak ako to Ježiš hovorí v kázni na hore. Ak ma niekto prenasleduje, ak niekto ide po mojom živote, mám sa za neho modliť? Viete, život kresťana je nadprirodzený život. Konanie kresťana je nadprirodzené konanie, ku ktorému mu dáva silu jedine Boh. Pozrime sa v ďalších veršoch na ďalšie pravidlá kresťanského života.
Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je možné, nakoľko je na vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.
Vám sa to možno nestáva, no keď ja mám konflikt s mojou manželkou, v tej chvíli to najhoršie, čo mi môže urobiť je, že povie: Vieš, ja ťa veľmi milujem. A ja jej vtedy chcem povedať: Ach, nehovor to. Hovor teraz čokoľvek chceš, len toto nie. A ona povie: Ja sa za teba modlím, milujem ťa a chcem sa ti ospravedlniť. Nie je nič lepšie na svete ako láska, ktorá ukáže pravú tvár môjho hnevu. A nie je nič, čo by obrátilo svet k Ježišovi Kristovi rýchlejšie ako to, že budeme odplácať dobrým za zlé, odpúšťať, snažiť sa o porozumenie, mať správne motívy. Máme príležitosť žiariť ako svetlo na tmavom mieste. Byť majákom, ktorý ukazuje smer v temnote tohto sveta. Byť svetlom, ktoré dáva istotu pevného bodu v búrke života. Nech vám Boh žehná a dá silu k takémuto životu.
A na záver, milí poslucháči, tu je sľúbená otázka. Aké charakterové vlastnosti má mať kresťan? Uveďte aspoň 5 vlastností, ktoré sme spomínali v preberanom oddieli. Opakujem, aké charakterové vlastnosti má mať kresťan? Uveďte aspoň 5 vlastností, ktoré sme spomínali v preberanom oddieli. Vaše odpovede nám môžete písať na adresu Hlas Evanjelia, poštový priečinok 1, 916 01, Stará Turá. Môžete nám posielať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Stala Kubíková a Milan Píš. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.